Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Apaštališkajame laiške Novo Milenio Inonte esu užsiminęs, kad ir vakaruose šiandien atsinaujinęs meditacijos poreikis kartais randa patrauklesnių būdų kitose religijose. Esama tokių krikščionių, kurie parastai pažįsta krikščioniškosios kontempliacijos tradiciją ir leidžiasi suviliojami šių pasiūlymų. Tačiau juose, net turinčiuose pozityvių ir kartais su krikščioniška patirtimi suderinamų elementų, dažnai slypi nepriimtinas ideologinis pamatas. Šiuose patyrimuose labai populiari metodologija, kurioje dideliai dvasiniai koncentracijai pasiekti naudojamasi psichologinio ar fizinio pobūdžio priemonėmis, besiremenčiomis kartojimo ir simbolizavimo technikomis. Rožinis išsitenka bendruose religinės fenomenologijos rėmuose, tačiau turi būdingų bruožų, atitinkančių tipiškus krikščioniškosios specifikos reikalavimus. Iš tikrųjų, tai ne vien kontempliacijos metodas. Kaip metodą vėrinį dera panaudoti pagal jo paskirtį, bet jis neturi virsti savitikslių. Tai daugiamžės patirties vaisius, todėl ir kaip metodo jo nederėtų nuvertinti. Jo pusėje nesuskaičiuojamų šventųjų patirtis, tačiau tai anaip tol netrukdo jo pagerinimui. Būtent dėl šio tikslo į slėpinių ratą įtraukiama nauja eilė – Misterija Liucis. Taip pat kai kurie šiame laiške siūlomi patarimai dėl rožinio kalbėjimo. Išlaikydamas seniai nusistovėjusią šios maldos struktūrą, tai slėpiniais norėčiau padėti tikintiesiems suprasti simbolinius aspektus, suderinamus su kasdienio gyvenimo reikalavimais. Antraip kyla pavojus, kad ne tik rožinis neduos trokštamų dvasinių rezultatų, bet ir pats vėrinys, kuriuo pagalba pagal paprotį jis kalbamas, galiausiai bus traktuojamas kaip amuletas arba magiškas daiktas, visiškai prieštaraujant jo prasmei ir paskirčiai. Slėpinio paskelbimas ir galbūt net galėjimas kartu stebėti jį vaizduojantį paveikslą. Tai tarsi dėmesį patraukiantis scenos atidengimas. Žodžiai veda vaizdą ir dvasę prie konkretaus epizodo arba Kristaus gyvenimo momento. Bažnyčioje įsiplėtojusiame dvasingume, ar tai būtų ikonų gerbimas, įvairios pamaldos su pojūčius veikiančiais elementais, ar šventojo Ignoto Loyolos dvasinėse pratybose pasiūlytas metodas, orientuojamasi į vizualinį elementą ir vaizduoti, kaip labai padedančią sutelkti dvasę į slėpinį. Iš tiesų tai tam tikra metodologija, atitinkanti pačią įsikūnijimo logiką. Jėzuje Dievas panoro prisiimti žmogiškus bruožus. Būtent per jo fizinę tikrovę mes vedami į sąlytį su jo dieviškuoju slėpiniu. Šiuos reikalavimus atitinka įvairių rožinio slėpinių skelbimas. Aišku, tai neatstoja Evangelijos ir net neatspindi visų jos puslapių. Rožinis jokių būdų neatstoja lekcijo dyviną. Bet į tai kreipia ir tai iškelia. Rožinyje kontempliuojami slėpiniai, skaitant Misterija Liucis, ribojasi pagrindinėmis Kristaus gyvenimo linijomis. Tačiau jų dėka mintyse lengva priepti visą Evangeliją, ypač kalbant rožinį konkrečiais ilgalaikio susikaupimo momentais. Norint suteikti meditacijai biblijinį pagrindą ir didesnę gelmę, naudinga po slėpinio paskelbimo perskaityti atitinkamą Biblijos ištrauką, priklausomai nuo aplinkybių ilgesnę arba trumpesnę. Kiti žodžiai iš tikrųjų niekuomet nebūna tokie veiksmingi, kaip įkvėptasis žodis. Jo reikia klausytis su įsitikinimu, kad tai Dievo žodis, skelbiamas šiandien ir man. Taip išklausytas, rožinyje jis įeina į kartojimo metodologiją, ir neskatina nuobodulio, kurį galėtų sukelti paprastas, gerai žinomos informacijos priminimas. Reikia neieškoti atmintyje informacijos, o leisti kalbėti Dievui. Tam tikromis iškilmingomis bendruomenės progomis šį žodį galima papildyti trumpu komentaru. Klausimasis ir meditavimas semėsi peno iš tylos. Paskelbus slėpinį ir perskaičius Dievo žodį, dar ilgesnį laiką patylėti ir įsigilinti į medituojamą slėpinį, prieš pradedant balsiai melstis. Tylos vertės atradimas iš naujo – viena iš kontempliacijos ir meditacijos praktikos paslapčių. Visuomenėje smarkiai paženklintoje technologijos ir žiniasklaidos vis sunkiau rasti vietos tylai. Kaip liturgijoje rekomenduotini tylos momentai, taip ir kalbant rožinį išklausius Dievo žodį, dera padaryti trumpą pauzę mintimis įsigilinus į konkretų slėpinį. Po Dievo žodžio klausymosi ir susitelkimo į slėpinį, visiškai natūralu dvasiškai kilti tėvo link. Visuose savo slėpiniuose Jėzus visada veda mus pas tėvą, į kurį nuolat kreipiasi, nes ilsisi jo prieglobstyje. Jis nori mus suartinti su tėvu, idant mes galėtume kaip ir jis tarti Abba Tėve. Būtent tėvo atžvilgiu, jis daro mus savo broliais ir vienas kito broliais, suteikdamas mums dvasios, kuri kartu yra ir jo dvasia ir tėvo dvasia. Tėve mūsų praktiškai grindžianti kristologinę bei marijišką meditaciją ir besiplėtojanti kartojant sveiką Mariją, net ir vienatvėje atliktą slėpinio meditaciją paverčia bažnytinę patirtimį. Šis elementas rožinyje, tai yra 10 sveika Marijų, užima daugiausiai vietos ir kartu paverčia jį marijišką maldą, tikra šio žodžio prasme. Tačiau būtent gerai supratus sveika Marija, aiškiai matyti, kad marijiškas pobūdis ne tik neprieštarauja kristologiniam pobūdžiui, bet priešingai, jį pabrėžia ir paryškina. Iš tikrųjų, sveika Marija, pirmoji dalis sudaryta iš angelo Gabrieliaus ir šventosios Elzbietos žodžių Marijai, yra Nazareto mergelėje įsipildžiusios slėpinio adoracijos kontempliacija. Šie žodžiai išreiškia, taip sakant, dangaus ir žemės susižavėjimą ir tam tikra prasme atskleidžia Dievo pasigėrėjimą, stebint savo šedevrą, sūnaus įsikūnijimą Marijos mergeliškose iščiuose, pratesant į pradžios knygos, džiaugsmingą žvilgsnį, pirminį padhos, su kuriuo Dievas kūrimo aušroje žiūrėjo į savo rankų darbą. Rožinyje sveika Marija pasikartojantis pobūdis padaro mus Dievo susižavėjimo dalyviais. Džiaugsmas nustebimas, didžiausio istorijos stebuklo pripažinimas. Taip įsipildo Marijos pranašystė. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Sveika Marija svorio centras, tarsi lankstas tarp pirmos ir antros dalies, yra vardas Jėzus. Kartais kalbant pernelyg skubiai šis svorio centras dinksta, o kartais dinksta ir ryšys su kontempliuojamu Kristaus slėpiniu. Būtent Jėzaus vardo ir jo skelbimo akcentavimo pasižymi reikšmingas ir vaisingas rožinio kalbėjimas. Dar Paulius VI apaštališkajame paraginime Marialis kultus minėjo kai kuriuose regionuose prigijusią praktiką pabrėžti Kristaus vardą, priduriant medituojamą slėpinį primenančią klauzulę. Tai pagirtina praktika, ypač kalbant rožinį viešai. Ji gerai išreiškia kristologinį tikėjimą, susijusi su įvairiais atpirkėjo gyvenimo momentais. Tai tikėjimo išpažinimas ir kartu budrumo palaikymas meditacijoje, įgalinančioje sveika Marija kartojimui būdinga išgyvenimą ir pasisavinimą pritaikyti Kristaus slėpiniui. Jėzaus vardo, vienintelio vardo, kuriuo mums suteikta išganimo viltis, artimai susijusios su švenčiausios mergelės Marijos vardu, kartojimas tarsi leidžiant jai pačiai mums jį pašnabždėti, yra pasisavinimo kelias, kuriuo siekiama mus kuo giliau įvesti Kristaus gyvenimą. Būtent iš specifinio ryšio su Kristumi, Marija padarančio Dievo motina, Teotokos. Galiausiai kyla ta maldavimo stiprybė, su kuria mes kreipiamės į ją maldos antroje dalyje, pavesdami savo gyvybę ir savo mirties valandą jos motiniškam užtarimui. Trejybinė doksologija – krikščioniškosios kontempliacijos tikslas. Kristus iš tikrųjų yra kelias, dvasioje vedantis pas tėvą. Leidęsi tolin šiuo keliu mes atsidūrėme nuolatinėje akistatoje su trimis dieviškaisiais asmenimis, kuriuos dera šlovinti, garbinti ir jiems dėkoti. Svarbu, kad garbė Dievui tėvui kontempliacijos viršūnė rožinyje būtų gerai išryškinti. Kalbant viešai ją galima giedoti, siekiant deramai išryškinti šią perspektyvą, struktūruojančią ir charakterizuojančią kiekvieną krikščioniškąją maldą. Priklausomai nuo to, kiek slėpinio meditacija dėmesinga, gili, nuo vienos sveika Marija iki kitos, gaivinama meilės Kristui ir Marijai, švenčiausiosios trejybės pašlovinimas po kiekvienos dešimties, anaip tol nesutraukiamas į trumpą užsklandą. Tai įgauna tikrą į kontemplatyvų jį tonalumą, tarsi pakilėdamas dvasę iki rojaus ir leisdamas mums tam tikrų būdų išgyventi taboro patyrimą, kaip būsimosios kontempliacijos nuojauta. Gera mums čia būti. Dabartinėje rožinio praktikoje po trejybinės doksologijos eina trumpa malda, įvairuojanti pagal aplinkybės. Nenuvertinant tokių kreipinių derėtų pažymėti, kad slėpinių kontempliacija būtų vaisingesnė, pasistengus kiekvieną slėpinį užbaigti malda prašant to slėpinio meditacijai specifinių vaisių. Šitaip būtų galima veiksmingiau atskleisti rožinio ryšį su krikščioniškuoju gyvenimu. Taip, įtaigoja graži liturginė malda, raginanti mus prašyti sugebėjimo per rožinio slėpinių meditavimą sekti tuo, kas juose slypi ir gauti tai, ką jie žada. Tokia malda, kaip ir dabar, pagrįstai gali būti įvairi. Šitai rožinės įgyja įvairioms dvasinėms tradicijoms ir įvairioms krikščionių bendruomenėms labiau pritaikyta raiška. Šioje perspektyvoje pageidautina, kad padaugėtų pastoracijos požiūrių apsvarstytų svarių pasiūlymų, pavyzdžiui, pritaikomų rožinio praktikai dėmesinguose Marijos centruose ir šventovėse, įdant Dievo tauta galėtų naudotis autentiškais dvasiniais turtais ir iš jų semtis peno kontempliacijai. Kalbant rožinį, tradiciškai naudojamasi vėriniu. Pernelyg paviršutiniška praktika dažnai pastumėja jį traktuoti kaip paprastą sveika Marija skaičiavimo priemonę. Tačiau jis išreiškia ir tam tikrą simboliką, galinčią naujai įprasminti kontempliaciją. Ryšium su tuo pirmiausia reikia pažymėti, kad vėrinys artėja prie nukryžiuotojo, kuris šitaip atveria ir užsklendžia pačios maldos kelią. Tikinčiųjų gyvenimas ir malda sutelkiami į Kristų. Visa kyla iš jo, visa krypsta į jį ir visa per jį šventojoje dvasioje pasiekia tėvą. Kaip skaičiavimo priemonė, užduodanti maldos judėjimo ritmą, vėrinys primena nesibaigiantį krikščioniškojo kontempliavimo ir tobulėjimo kelią. Palaimintasis Baltramiejus Longas žiūri į vėrinį ir kaip į grandinę, jungiančia mus su Dievu. Taip grandinė, tačiau švelni grandinė, nes toks mūsų santykis su Dievu, kuris yra tėvas. Sūniška grandinė susiejama su Marija, viešpaties tarnaitė, galiausiai ir su pačiu Kristumi, kuris būdamas Dievas, iš meilės mums tapo tarnu. Taip pat gražu simbolinę vėrinio reikšmę, išplėsti į mūsų tarpusavio santykių sritį. Jis primena bendrystės ir bičiulystės ryšį siejantį mūsų Kristumi. Dabartinėje praktikoje rožinis pradedamas įvairiai, priklausomai nuo bažnytinio konteksto įvairovės. Kai kuriuose regionuose paprastai pradedama 70-osios psalmės kreipiniu: Dieve, teik manęs gelbėti, viešpaties skubėk man padėti. Tarsi skatinant nuolankiai besimeldžiantį asmenį, įsisąmoninti savo vargingumą. Kitur priešingai rožinis pradedamas tikiu Dievą Tėvą kalbėjimu. Tikėjimo išpažinimą tarsi padarant pradedamos kontempliacijos kelio pradiniu tašku. Tokios ir kitokios formos vienodai teisėtos, jei jos gerai nuteikia dvasę kontempliacijai. Rožinio kalbėjimas užbaigiamas malda popiežiaus intencija, įdant besimeldžiančiojo žvilgsnis būtų nukreiptas į platesnius bažnyčios poreikių horizontus. Būtent siekdama paskatinti rožinio bažnytinį atvirumą, bažnyčia panoro praturtinti jį atlaidais tiems, kurie jį kalba su reikiama nuostata. Iš tiesų taip, išgyvenamas rožinis virsta tikrų dvasinių kelių, kuriame Marija tampa motina, vadovė, mokytoja ir savo galingų užtarimų palaiko tikintį. Argi galima stebėtis, kad maldoje patyrusi Marijos motinystės gelmę, siela pajunta poreikį pašlovinti mergelę Mariją puikia malda Salve Regina arba Loreto litanija. Taip vainikuojamas vidinis kelias atvedęs tikinti jį į gyvą sąlytį su Kristaus ir jo švenčiausiosios motinos slėpiniu. Kasdien galima kalbėti visą rožinį, ir daug kas būtent taip pagirtinai daro. Šitaip malda pripildo daugelio kontemplatyvių sielų dienas, arba lydi daug laiko turinčius ligotus ir pagyvenusius žmonės. Tačiau aišku, ypač pridūrus naują ratą Misterija Liucis, kad daugelis galės kalbėti tik dalį rožinio pagal tam tikrą savaitės tvarką. Šitoks išdėstymas per savaitę įvairioms savaitės dienoms suteikia savitą dvasinę spalvą, panašiai kaip liturgijoje daroma įvairiais liturginių metų laikotarpiais. Pagal dabartinę praktiką pirmadienis ir ketvirtadienis skiriami džiaugsmo slėpiniams, antradienis ir penktadienis kančios slėpiniams, trečiadienis, šeštadienis ir sekmadienis garbės slėpiniams. Kurgi įterpti šviesos slėpinius? Atsižvelgus į tai, kad garbės slėpiniai siūlomi dvi dienas iš eilės – šeštadienį ir sekmadienį, ir kad šeštadienis pagal tradiciją yra ryškaus marijiško pobūdžio diena, džiaugsmo slėpinių, kuriuose labiau pabrėžiamas Marijos dalyvavimas, antrąją savaitinę meditaciją patartina perkelti į šeštadienį. Taip ketvirtadienis lieka laisvas būtent šviesos slėpinių meditavimui. Tačiau šis nurodymas neturėtų apriboti tam tikros laisvės asmenims ir bendruomenėms medituoti pagal dvasinius ir pastoracinius poreikius. Ypač per liturginę šventes, galinčias paskatinti sėkmingą pritaikymą. Visuomet svarbu rožinį vis labiau suprasti ir išgyventi kaip kontempliacijos kelią. Jo dėka papildydama tai, kas vyksta liturgijoje, krikščioniškoji savaitė įsišaknijusi sekmadienį, prisikėlimo dieną, tampa keliu per Kristaus gyvenimo slėpinius, o jis savo mokinių gyvenime apsireiškia kaip laiko ir istorijos viešpats.
Kviečiame pasiklausyti popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį.
Laiško pabaiga. Palaimingasis Marijos rožinį, švelnioji grandinė jungianti mus su Dievu. Visa, kas iki šiol pasakyta, plačiai atskleidžia visą turtingumą šios tradicinės maldos pasižyminčios liaudiškų paprastumu, bet ir teologinė gelme. Tinkama tiems, kurie jaučia brandesnės kontempliacijos poreikį. Bažnyčia visada pripažindavo ypatingą šios maldos veiksmingumą, per jos kalbėjimą bendruomenėje ir nuolatinę praktiką, pavesdama jai sunkiausius reikalus. Tais momentais, kai iškildavo grėsmė pačiai krikščionybei, būtent šios maldos galia atitolindavo pavojų, ir rožinio mergelė būdavo sveikinama kaip išgelbėjimo išprašytoja. Šiandien, kaip užsiminiau pradžioje, aš mielai pavedu šios maldos veiksmingumui taikos pasaulyje ir šeimoje reikalą. Naujojo tūkstantmečio pradžioje pasaulio horizonte pasirodantys sunkumai verčia manyti, kad šviesesnės ateities vilčių gali suteikti tik įsikišimas iš aukštybių, pajėgintis pakreipti konfliktinėse situacijose gyvenančių ir tautų likimą lemiančių širdis. Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, taikos kunigaikščio ir mūsų sutaikinimo kontempliacija. Kas pasisavina Kristaus slėpinį, o rožinyje būtent to ir siekiama, tas sužino taikos paslaptį ir jie grindžia savo gyvenimo planą. Be to dėl savo meditacinio pobūdžio, Rome sveika Marija, saka, rožinis besimeldžiantį veikia raminamai ir nuteikia jį priimti tą tikrąją ramybę, kuri yra ypatinga prisikėlusiojo dovana. Rožinis yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė malda, rožinis padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose. Kaipgi galima džiaugsmo slėpiniuose įsižiūrėti į Betliejuje gimusio kūdikio slėpinį, bet nepajusti troškimo jį priimti, ginti ir palaikyti gyvybę, prisiėmus vaikų kančios naštą visose pasaulio dalyse. Kaipgi galima šviesos slėpiniuose sekti tėvą, apreiškiančio Kristaus pėdomis, bet neįsipareigoti liudyti jo palaiminimu kasdienėme gyvenime. Ir kaipgi kontempliuoti kryžiaus prislėgtą ar nukryžiuotą Kristų, bet nepajusti poreikio tapti kireniečių kiekvienam, kančios palauštam ar nevilties sutriuškintam broliui. Pagaliau kaipgi galima įsmeigti akis į prisikėlusiojo Kristaus garbę ir karalienę vainikuotą Mariją, bet nepatirti troškimo padaryti šį pasaulį gražesnį, teisingesnį ir artimesnį Dievo planui. Iš tiesų, nukreipdamas mūsų žvilgsnius į Kristų, rožinis padaro mus taikos kūrėjais pasaulyje. Bendruomeninio ir nepaliaujamo maldavimo pobūdžiu, atsiliepdamas į Kristaus raginimą visuomet melstis ir nepaliauti, jis leidžia mums tikėtis, kad toks sunkus mūšis už tai, ką šiandien gali būti laimėtas. Anaip tol, nenukreipdamas nuo pasaulio problemų, rožinis skatina mus žvelgti į jas atsakingai bei kilne dvasiškai ir išprašo mums stiprybės stoti prieš jas su tikrumu dėl Dievo pagalbos, bei tvirtų nusiteikimu visomis aplinkybėmis liudyti meilę, kuri yra tobulumo raištis. Būdamas malda už taiką, rožinis visada buvo šeimos malda ir malda už šeimą. Buvo laikas, kai ši malda itin branginta krikščioniškose šeimose ir aiškiai skatino jų vienybę. Nereikia prarasti šio brangaus paveldo. Reikia vėl pradėti melstis šeimoje ir melstis už šeimas, vėl naudojantis šią maldos formą. Apaštališkajame laiške Novo Milenijo Ineunte aš drąsinau ir pasauliečius švesti valandų liturgiją kasdienėme parapijų bendruomenių ir įvairių krikščionių grupių gyvenime. Trokštų tai pasielgti ir dėl rožinio. Šie du krikščioniškosios kontempliacijos keliai neprieštarauja vienas kitam, bet vienas kitą papildo. Todėl prašau tų, kurie atsideda šeimų pastoracijai, su įsitikinimu skatinti rožinio kalbėjimą. Maldoje susivienijanti šeima lieka vieninga. Pagal senovės tradiciją rožinis itin tinka kaip malda, kurioje vėl susitinka šeima. Jos nariai iš tikrųjų nukreipiantys žvilgsnį į Jėzų, įgyja ir naują gebėjimą žiūrėti vienas kitam į akis, įdant galėtų bendrauti, rodyti solidarumą vienas kitam, atleisti, dalytis Dievo dvasios atnaujintos meilės sutartimi. Daugelis šiuolaikinių šeimų problemų, ypač išplėtotos ekonomikos šalyse, kyla iš to, kad vis sunkiau tampa bendrauti. Nepajėgiame pasilikti kartu. O retus buvimo drauge momentus suryja televizija. Iš naujo pradėti kalbėti rožinį šeimoje reiškia įterpti į kasdienį gyvenimą visiškai kitokių paveikslų, išganomųjų slėpinių paveikslų, atpirkėjo paveikslą, jo švenčiausiosios motinos paveikslą. Rožinį kalbanti šeima iš dalies atkuria Nazareto namų atmosferą. Jėzus atsiduria centre, su juo dalyjamasi džiaugsmais ir kančiomis, jam į rankas atiduodami poreikiai ir planai. Iš jo gaunama kelionė reikalingos vilties ir stiprybės. Gražu ir vaisinga šiai maldai patikėti ir vaikų augimo kelią. Argi rožinis nėra Kristaus gyvenimo nuo pradėjimo iki mirties ir net prisikėlimo bei pašlovinimo kelias? Šiandien tėvams vis sunkiau sekti paskui vaikus įvairiais jų gyvenimo etapais. Dėl toli pažengusios technologijos, žiniasklaidos ir globalizacijos visuomenėje viskas vyksta labai sparčiai. Ir kultūriniai skirtumai tarp kartų vis didėja. Įvairiausi pranešimai ir nenuspėjamiausi patyrimai veržiasi į vaikų ir jaunuolių gyvenimą. Ir tėvams kartais būna baisu dėl jiems gresiančių pavojų. Neretai jie patiria aštrių nusivylimų, pastebėję vaikų nesėkmes, susidūrus su narkotikų vilionėmis, nevaržomo hedonizmo trauka, prievartos pagundomis, įvairiausiomis absurdo ar nevilties apraiškomis. Rožinio malda už vaikus, dar geriau su vaikais, nuo pat mažens, juos rengiant tai kasdieniai maldos pauzei šeimoje, aišku, nesprendžia visų problemų, bet teikia dvasinę pagalbą, kurios nedara sumenkinti. Galima paprieštarauti, kad rožinis nepanašus į šiandienių paauglių ir jaunuolių skonį atitinkančią maldą. Tačiau tokį prieštaravimą galbūt sukelia dažnai netinkamas kalbėjimo būdas. Beje, jei esminė struktūra išlaikoma, niekas netrukdo vaikams ir jaunuoliams rožinio kalbėjimą tiek šeimoje, tiek grupėse, praturtinti atitinkamais simboliniais ir konkrečiais elementais, padedančiais jį suprasti ir vertinti. Kodėlgi nepabandžius? Nedefetistinė, bet aistringa ir kūrybiška jaunuolių pastoracija, pasaulinės jaunimo dienos man parodė jos mastą. Dievo padedama, gali atlikti tikrai reikšmingų dalykų. Jei rožinis bus gerai pristatytas, esu tikras, jog patys jaunuoliai sugebės dar kartą nustebinti suaugusiuosius, priimdami šią maldą ir kalbėdami su jų amžiui būdingu entuziazmu. Brangus broliai ir seserys, tokia lengva ir kartu tokia turtinga malda tikrai nusipelno, kad ją iš naujo atrastų krikščionių bendruomenį. Padarykime tai ypač šiemet, priimdami šį pasiūlymą kaip patvirtinimą krypties, nužymėtos apaštališkajame laiške Novo Milenio Ineunte, iš kurio daugelis dalinių bažnyčių sėmėsi įkvėpimo savo pastoraciniams projektams, planuodamos užduotis artimiausiai ateičiai. Kreipiuosi pirmiausia į jūs, mėly episkopato broliai, kunigai ir diakonai. Taip pat į jūs pastoracijos darbuotojai, einantys įvairias pareigas. Įdant asmeniškai patyrę rožinio grožį, taptumėte veikliais jo iniciatoriais. Tikiu, kad ir jūs, teologai, po tikslių ir kartu išmintingų apmąstymų, grindžiamų Dievo žodžiu ir dėmesingų krikščioniškosios liaudies gyvenimui, atskleisite šios tradicinės maldos dvasinius turtus ir pastoracinę vertę. Dedu viltis į jūs, pašvestieji vyrai ir moterys, ypatingų būdų pašaukti kontempliuoti Kristaus veidą Marijos mokykloje. Atsigręžiu į jūs visų luomų broliai ir seserys, į jūs krikščioniškosios šeimos, į jūs ligoti ir pagyvenę žmonės, Jei jūs jaunuoliai, su pasitikėjimu vėl imkite į rankas rožinio vėrinį, iš naujo atverdami jį šventojo rašto šviesai, harmonijoje su liturgija, jūsų kasdienio gyvenimo kontekste. Tai nevirsta mano kreipimasis negyva raide. Įžengdamas į 25 popiežiavimo metus, aš atiduodu šį apaštališką į laišką į išmintingas mergelės Marijos rankas, dvasiškai lenkdamasis priešais jos paveikslą puikioje šventovėje, kurią jai pastatydino palaimintasis Baltramiejus Longas, rožinio apaštalas. Mielai pasisavino jaudinančius žodžius, kuriais jis užbaigė garsų įprašymą šventojo rožinio karalieniai. O rožinį. Palaimintas Marijos, švelnioji grandinė, jungianti mus su Dievu, meilės ryšį, vienijantis mus su angelais, išminties bokšte, atsilaikantis prieš pragaro antpolius, saugusis uoste jūros katastrofoje, daugiau tavęs nebepamesime. Tu būsi mūsų paguoda merdėjimo valanda. Tau skiriamas paskutinis gestančio gyvenimo bučinys. Ir paskutinis garsas mūsų lūpose bus tavo malonus vardas, o Pompėjos rožinio karalienė, o brangiausioji mūsų motina, o nusidėjėlių gynėja, o aukščiausioji nuliūdusiųjų paguoda. Būk palaiminta visur, šiandien ir visada žemėje ir danguje. Vatikanas, 2002 metų spalio 16 diena, 25 mano popiežiavimo metų pradžia. Pasirašo popiežius Jonas Paulius II. Girdėjote popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališką į laišką Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį.